gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți cei treziți la realitatea faptului că omul este o ființă veșnică și că într-o bună zi va da socoteală Creatorului pentru felul cum și-a trăit viața, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, că în următoarele 30 de minute avem ocazia să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, felul cum trebuie să ne pregătim pentru întâmpinarea judecății cu Creatorul sub forma programului F263. Aceste programe vin din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții și sunt constituite din citirea Noului Testament, verset cu verset, citire însoțită de un mărunt de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță. Pentru lecțiunea de astăzi o să avem la început versetul 27 al capitolului 18 din Cartea Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi în curând urmat de explicațiile care îl însoțesc. Haideți mai întâi de aceasta însă să ascultăm la un dialog, un fel de ceartă, dacă vreți, între soare și lună. Curios, nu-i așa? Ei bine, spune că odată soarele s-a certat cu luna. Soarele a spus: frunzele de pe pomi sunt verzi, pe când luna susținea că ele au culoarea argintului. Luna declară că oamenii de pe pământ în general dorm, în timp ce soarele afirmă că de obicei toți oamenii se mișcă. Apoi luna a întrebat: atunci de ce este așa o liniște pe pământ? Dar soarele spune foarte mirat: cine ți-a spus aceasta? Pe pământ este mult zgomot, spune soarele. Discuția a durat astfel un timp îndelungat. După aceea a venit vântul. Vântul a ascultat disputa dintre ei și a zâmbit. Cearta voastră, a spus el, este fără rost. Eu suflu și când este soare și când strălucește luna. În timpul zilei când soarele se află pe bolta cerului, totul se petrece în tocmai cum spune soarele. Este zgomot pe pământ și oamenii lucrează, iar frunzele sunt verzi. În timpul nopții, când răsare luna, totul se schimbă. Oamenii dorm, domnește liniștea și culoarea frunzelor se schimbă în argintiu. Uneori, când un nor acopere luna, ele par chiar negre. Deci, nici tu soare, nici tu lună, nu cunoașteți întregul adevăr. Iubiți ascultători, ateii privesc la partea materială a lucrurilor și cred că ei cuprind toată realitatea. Budiștii cred că singura realitate este mintea și că lumea materială aparține lui Maya, care este sfera iluziei. Însă Biblia folosește atât în ebraică cât și în greacă același cuvânt pentru spirit ca și pentru vânt. El suflă tot timpul din multe părți. Cei ce au Duhul lui Dumnezeu, aceia văd realitatea în ansamblul ei. Aceștia nu se pot limita nici la filozofia materialistă, nici la cea idealistă. Un trup și un suflet au și animalele. Ceea ce a făcut din om un suflet viu a fost suflarea de viață a lui Dumnezeu în el, adică Duhul omului. Și tocmai prin acest Duh al omului, omul se raportează la Dumnezeu. Tragedia care s-a consumat în Eden se explică tocmai prin faptul acesta. Omul a încetat pentru o clipă să se raporteze la Duhul lui care avea stăpânire în ființa lui și s-a coborât la nivel de suflet și trup. Aceasta a fost îndeajuns să-l rupă de Dumnezeu. Să nu uităm, omul și-a întrerupt și-a tăiat legătura lui cu viața care este Dumnezeu. Și de acolo au urmat nenorocirile. Într-o căsnicie, lucrurile stau exact la fel. Acolo unde căsătoria s-a făcut la nivel de trup și suflet, fără să fie raportarea la Duh, acolo lucrurile merg foarte rău. Sentimentele noastre, simțurile, sunt, spunea cineva, niște coarde pe care poate cânta deopotrivă Dumnezeu sau dracu. Acestea ne ridică când în înaltul cerului, când ne coboară în fundul pământului, foarte instabile ca și valurile mării și nisipurile mișcătoare. Trupul îmbătrânește și pentru că unele căsnicii se fac numai pe aceste temeiuri, fac ca fericirea lor să fie tot așa de instabilă și bucuria lor să se veștejească, să se ofilească odată cu îmbătrânirea trupului. Aceia însă, care se căsătoresc la nivel de duh, adică fac lucrul acesta prin Dumnezeu și cu scopul pe care l-a intentat Dumnezeu în căsnicie, aceia au parte de o viață fericită, iar căsătoria este numai începutul fericirii. Știu că sună ciudat pentru toate mințile care nu cunosc mai mult decât plăcerea trupească și simțul sufletesc, este ceva imposibil de înțeles, pentru aceia însă care știu că sunt om, privesc în sus și prin Duhul lor se raportează la Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt, aceia știu ce înseamnă aceste spuse. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm, și ascultarea acestui program, făcând lumină în inimile tuturor ascultătorilor cu privire la facultatea Duhului, prin care pot înțelege călăuzirea Ta, să faci astfel din toți copii ai Tăi, iar din cei care suntem copii ai Tăi, să nu mai repetăm experiența din Eden, anume să ne coborâm în simțurile noastre, ci prin Duhul nostru să lăsăm ca Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească viețile pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Satisfăcându-ți toate capriciile sufletului, a sentimentelor, a plăcerilor tale interioare, împlinind toate poftele trupului, nu faci decât să te chinuiești singur, iubite ascultător. Căci toate acestea îți vorbesc pe limba lor, pe care ar trebui să o înțelegi, despre necesitatea de a te ridica dincolo de ele la nivelul superior, în mediul Dumnezeu. Odată ce ai făcut cunoștință și odată ce te-ai ridicat la mediul din care ești luat și pentru care ești făcut, abia atunci și de acolo ți se reglează toate într-o armonie de-a dreptul cerească. Atunci vei avea sufletul tău liniștit și trupul tău satisfăcut, pentru că aflându-te în mediul în care trebuie să fii și pentru care ai fost făcut, tu vei avea de acum legătură cu cerul și nimic din cele care sunt sub cer, care sunt sub soare, nu te mai pot afecta. Iată care este vestea cea bună a Evangheliei. Dumnezeu vrea să te aducă aici. Ești om făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și nimic în afară de Dumnezeu nu te poate liniști, nu poate face o perfectă armonie în tine și nimic nu poate să-ți coboare cerul pe pământ decât înălțarea ta la cer, acceptând pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de mesajul lecțiunii noastre propriu-zise de astăzi, care se va deschide cu citirea versetului 27 a capitolului 18 din Cartea Faptele Apostolilor, verset căruia îi voi da citire citire urmată de o meditație, așa după cum Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu a inspirat pe preotul Nicuriță, care este autorul meditațiilor acestor programe. Versetul sună astfel. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră. Este vorba despre Apollo, un iudeu din Alexandria, pe care Aquila și Priscila l-au găsit în Efes și după ce l-au instruit și i-au arătat cu deamănuntul calea Domnului, cuvântul ne arată că el, voind să treacă în Ahaia, a fost îmbărbătat să se ducă, ba chiar a scris ucenicilor de acolo să-l primească bine. Apollo, deci, a primit tot ceea ce Aquila și Priscila l-au învățat. El s-a smerit și de aceea Dumnezeu l-a binecuvântat cu harul adevăratei lumini și cu puterea de a ajuta și pe alți credincioși. Nu poți ajuta pe cineva decât dacă ai cu ce. Și Apollo a primit din partea lui Dumnezeu multe daruri în urma supunerii lui față de adevărul curat al Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Aquila și Priscila erau lucrarea harului lui Dumnezeu prin ostenearea marelui apostol Pavel. Și tot ce l-au învățat ei pe Apollo era rodul acestei osteneli. Putem zice, dar, fără să greșim, că adevărata lucrare, reașezare duhovnicească în Apollo, a făcut-o Sfântul Apostol Pavel prin intermediul Aquilei și Priscilei, tovarășii săi de lucru pe ogorul Evangheliei. Învățătura pe care o dădea Apollo după întâlnirea lui cu Aquila și Priscila nu se deosebea cu nimic de învățătura apostolului lui neamurilor primită direct de la Domnul Iisus Hristos. Aceasta este o dovadă puternică a faptului că Apollo a primit același Duh Sfânt care îl călăuzea în tot adevărul. Aquila și Priscila îi vor fi povestit lui Apollo tot ce a lucrat Sfântul Apostol Pavel în Corint, cum ei l-au găzduit, cum au lucrat împreună la facerea corturilor ca să nu fie o greutate pentru nimeni și să nu împiedice astfel lucrarea Evangheliei. Îi vor fi povestit, poate, și împotrivirile din partea iudeilor, cum l-au târât pe marele apostol în fața lui Galion, guvernatorul Ahaiei, ca să fie judecat și condamnat, cum a luat ființă biserica lui Hristos în Corint, în mijlocul luptelor din partea iudeilor, cum această biserică propășea, dar era și pândită de mulți vrăjmași. Toate acestea și multe altele îi vor fi povestit ei lui Apollo, iar el, auzind, s-a umplut de dorința fierbinte de a merge în Ahaia ca să cerceteze pe frații din toate localitățile, dar mai ales pe cei din Corint. După cum s-a spus și în alte meditații, Ahaia era o provincie importantă din Grecia, cu multe orașe în care se aflau adunări creștine, ca rod al muncii neobosite a marelui Pavel. Frații din Efes, în frunte cu Aquila și Priscila, auzind despre dorința lui Apollo de a trece în Ahaia, i-au dat o scrisoare de recomandare pentru ucenicii de acolo ca să-l primească bine. Astfel, Apollo, încurajat de credincioșii din Efes, a pornit la drum și când a ajuns, s-a și apucat de lucru prin harul lui Dumnezeu, ajutând pe cei ce crezuseră ca să înainteze pe calea cea nouă și vie a Domnului Iisus Hristos. Talentele lui Apollo, Duhul lui înfocat și cunoașterea Scripturilor, puse în slujba Evangheliei Mântuitorului Hristos, după învățătura clară și puternică a Sfântului Pavel transmisă de Aquila și Priscila, au făcut din el un mare slujitor al Domnului Iisus Hristos. În felul acesta, influența lui în adunarea creștină din Corint era puternică. Câțiva frați s-au alipit de el, socotindu-l un fel de conducător de grup. Însă, în inima și în lucrarea lui de afară, n-a primit această ispită. Sfântul Pavel vorbește cu căldură despre el când zice: eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Sau, tot la 1 Corinteni, de data asta la 4:6, fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris. Sau în altă parte, cu privire la fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voit nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Și în altă parte, amintește iarăși de Apollo când spune: ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. Acesta este un îndemn dat lui Tit în capitolul 3. Toată lucrarea lui Apollo pe ogorul Evangheliei a fost o lucrare a Harului pe care Dumnezeu a făcut-o prin el. Ca să faci lucrarea Harului, trebuie să fii tu însuți lucrarea Harului lui Dumnezeu. În continuare, în versetul 28, ni se spune: căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Atunci când ai trecut cu adevărat de partea lui Hristos, ai în fața ta partea cealaltă a iudeilor care se împotrivesc lui Hristos, deci și ție. Toți cei stăpâniți de duhul unei partide religioase, mai vechi sau mai noi, se împotrivesc Domnului Iisus Hristos, care este dincolo de orice partidă religioasă, se împotrivesc trupului său care trăiește așa cum a trăit și capul când era pe pământ. Apollo înfrunta pe iudei în public pentru că aceștia căutau să ducă norodul în rătăcire. Arma de apărare și de lovire a lui Apollo împotriva iudeilor era Scriptura. Prin Scriptură și cu ajutorul ei lupta Apollo împotriva iudeilor, dovedindu-le că Iisus este Hristosul. Ce pildă minunată este Apollo și pentru noi! Mereu, mereu să luăm Scriptura Sfântă, pentru că prin ea primim lumină în orice problemă, noi care am ajuns la nașterea din nou. Scriptura este mijlocul desăvârșit pentru a dovedi că Iisus este Hristosul. Aceasta e ținta creștinului în orice timp și în orice loc, să dovedească din Scripturi că Iisus este Hristosul. Deci din Scripturi, nu din tradiție și nici din alte surse. Dacă cineva este cunoscător al Scripturii, dar nu folosește Scriptura pentru a dovedi oamenilor că Iisus este Hristosul lui Dumnezeu, trimis aici pe pământ ca să aducă mântuirea și viața veșnică, prin jertfa și învierea lui, acela este misionarul diavolului. Cunoașterea Scripturii este foarte necesară și, pe urmă, folosirea Scripturii, pentru că numai prin ea putem să facem slujba lui Dumnezeu. Să avem mare grijă cum folosim Scriptura, pentru că și diavolul cunoaște Scriptura, dar el nu dovedește nimănui din Scriptură că Iisus este Hristosul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Dumnezeu a dat Scriptura pe pământ pentru ca prin ea să se dovedească limpede și puternic că Iisus este Hristosul. Repetăm mereu și mereu adevărul acesta, chiar dacă cineva ne-ar judeca aspru. Scriptura este asemănătoare cu autorul ei, Dumnezeu, pentru că ea este cuvântul lui, este Hristosul lui cu înveliș de litere, care trebuie date la o parte cu degetele credinței, pentru ca să iasă la iveală din ea chipul lui Hristos după Duh. Să dovedești că Iisus este Hristosul, adică El cel uns pentru mântuirea păcătoșilor, aceasta este slujba cea mai folositoare pentru suflete și o poți face numai dacă Hristos se află în tine. Avem viață numai prin cunoașterea lui Hristos, care este viața însăși. A fi, a exista sau a trăi înseamnă Hristos în noi. Aceasta se vede la Galateni 2:20. Cineva zicea: a fi este moral. A fi însă înseamnă a fi în adevăr, adică în Hristosul descoperit în Scriptură, căci El este adevărul. Fără Hristosul descoperit în Scriptură și apoi în viața celui care crede în El, nu există sfințenie, înțelepciune, dragoste, fericire și viață veșnică. În El avem pe însuși Dumnezeu în toată plinătatea și frumusețea Lui. cu privire la marea însemnătate a Scripturii, dăm mai jos câteva gânduri ale unor vechi scriitori creștini, ca să ne fie și nouă un îndemn pentru cercetarea și prețuirea ei. Cea mai veche carte creștină după Noul Testament, intitulată Învățătura celor 12 apostoli sau Didahiile în limba greacă, spune așa: Fiul meu, de cel care îți vorbește cuvântul lui Dumnezeu, adu-ți aminte ziua și noaptea, cinstește-l ca pe Dumnezeu, căci unde se vorbește despre cei al Domnului, acolo este Domnul. Vechii scriitori creștini erau oamenii Bibliei. Ceea ce scriau ei se întemeia pe cartea lui Dumnezeu. Spre exemplu, Origen, care a trăit în secolul 2-3, în scrierile lui care ni s-au păstrat, în toate scrierile lui s-au descoperit peste 57.000 de citate biblice. Iată la ce onoare și la ce înălțime ridicau ei Scriptura. În toate scrierile lui s-au găsit peste 57.000 de citate biblice. El spune următoarele despre Sfintele Scripturi în lucrarea Despre Principii, cartea 4, la punctul 2:2. Ascultați ce spune el. Aceste sfinte cărți nu sunt simple scrieri omenești, ci provin din inspirația Duhului Sfânt, prin voința Tatălui Celui peste toate și prin mijlocirea Fiului Său Iisus Hristos. Pricina tuturor părerilor greșite, ale necuviințelor și ale cuvintelor înjositoare despre Dumnezeu, se pare că nu sunt altele decât faptul că nu se tălmăcește Scriptura în sens duhovnicesc, ci este numai conceput sensul ei literar. Încheiat citatul. Un alt scriitor creștin foarte vestit, Sfântul Ciprian, spune că Duhul Sfânt împinge biserica după cum vântul corabia și prin Scripturi tot el o îndreaptă ca o cârmă spre limanul mântuirii. El a spus lucrurile acestea în lucrarea Despre rugăciunea domnească, numărul 13. Sfântul Chiril al Ierusalimului spune: în Noul Testament Hristos se arată, în Vechiul Testament El se făgăduiește. Fericitul Augustin spune că Vechiul Testament n-a servit decât pentru a anunța pe cel nou, iar Noul Testament nefiind altceva decât descoperirea și împlinirea celui vechi. În altă parte spune el: interpretul care ar da scripturilor un alt sens decât acela pe care îl dă însuși autorul sfânt, se înșeală în însuși sânul adevărului. Să-l ascultăm pe Sfântul Ioan Gură de Aur. El spune așa: dar acum cei ce voiesc să se mântuiască, uite-se la scripturi, căci acolo vor găsi tot ce trebuie. Atanasie Sinaitul spune că în toate câte grăim și facem, trebuie să avem adeverire din Sfânta Scriptură. Altmintrelea, amăgiți de născociri omenești, rătăcim de la calea cea adevărată și cădem în prăpastia pieirii. Iubiți ascultători, oricât de mult s-ar vorbi despre Scriptură și despre autorul Scripturii, care este Dumnezeu, nu e prea mult, pentru că numai în felul acesta poate ajunge omul la credință și prin credință la mântuire și fericire veșnică, după cum la Romani 10:17 ni se spune despre credință: credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Cuvântul acesta lui Dumnezeu, Scriptura, trebuie să locuiască din belșug în inimile noastre în toată înțelepciunea, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel la Coloseni 3:16, pentru ca în felul acesta să putem fi destoinici pentru orice lucrare bună, după cum ne spune tot Pavel de data aceasta la 2 Timotei 3:16-17. Am ajuns aici la încheierea meditațiilor asupra capitolului 18 al cărții Faptele Apostolilor. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința și răbdarea dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, procedem în continuare la deschiderea meditațiilor asupra unui nou capitol al cărții Faptele Apostolilor, respectiv capitolul 19, din care dăm citire versetului 1, verset care sună în felul următor. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici. În planul lui Dumnezeu, fiecare credincios este cuprins ca să lucreze după darul pe care l-a primit și astfel împărăția lui să propășească fără întrerupere. Apollo a lucrat și el după darul lui la propășirea lucrării Evangheliei. El a lucrat ca un ucenic și ca o calfă bună, dar Pavel era meșterul zidar care a pus temelia, după cum ni se arată la 1 Corinteni 3:10. Nu Apollo avea inițiativa, ci Pavel, vasul ales pentru zidirea Bisericii lui Hristos între neamuri. Apollo era în Corint ca să zidească pe temelia pusă de Pavel, dar Pavel avea întreg câmpul Evangheliei sub ochi. Duhul Sfânt îl avea în vedere pe Pavel, călăuzindu-l pas cu pas în locurile unde era nevoia mai mare. Astfel, acest mare apostol al lui Hristos, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici i-a hotărât Mântuitorul câmpul de lucru pentru o vreme. Iubiți ascultători, îl vom lăsa acum pe acest apostol neobosit al Domnului să-și desfășoare lucrarea în Efes. Iar noi vom afla, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cu ocazia lecțiunii viitoare, noutăți, vești în legătură cu lucrarea pe care a desfășurat-o aici. Așa după cum este sistemul de meditații al autorului acestor meditații, preotul Nicuriță, cu ocazia lecțiunii viitoare vom discuta mai întâi câteva date istorice și geografice în legătură cu cetatea aceasta a Efesului, după care vom lua cunoștință cu lucrarea pe care a desfășurat-o marele apostol al neamurilor Pavel, prin intermediul căreia Evanghelia Domnului a ajuns și la noi în România. Lucrare în urma căreia, tot prin harul și bunătatea Domnului, avem și noi astăzi posibilitatea să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Nădăjduim că toate prezentările acestea, cunoștința aceasta pe care o facem cu lucrarea marelui apostol Pavel, va constitui un imbold puternic pentru toți cei care sunt credincioși, ca la rândul lui fiecare, în locul unde este așezat, cu darurile cu care a fost înzestrat și după călăuzirea pe care o are din partea Domnului, să-și facă această datorie de misionar. Nu există nicio altă ocupație care să ne califice mai bine cu numele de om, nu există nicio altă preocupare care să ne aducă liniște, echilibru, bucurie și fericire, decât aceea pentru care am fost făcuți, și anume să vestim vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu pe toate căile care ne sunt la îndemână și cu darurile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat tocmai în vederea aceasta. Încheiem aici, iubiți ascultători, emisiunea programului F263, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Fie ca toate harurile lui Dumnezeu pregătite în Domnul Iisus Hristos să se reverse peste noi de acum și în vecii vecilor, pentru slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin.
În orice zi,
în orice zi
aș vrea să ajung,
aș vrea să ajung
pe cel lipsit,
pe cel lipsit,
slab și căzut,
slab și căzut,
că viața mea,
că-ți viața mea
va trece în zbor,
va trece în zbor,
și să lucrez,
și să lucrez,
eu sunt dator,
eu sunt.
Noaptea vieții,
noaptea vieții
se va lăsa,
se va lăsa
și către cer,
și către cer
eu voi pleca,
eu voi pleca
să mă întâlnesc,
să mă întâlnesc
cu ce-am lucrat,
cu ce-am lucrat,
unde-i lumina,
unde-i lumina neîncetă.